COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Comezou a Semana Santa na provincia de Lugo, tanto no plano litúrxico e procesional, con actos importantes en cidades como Viveiro, Mondoñedo ou aquí en Lugo, como no plano turístico e económico, con boas previsións en moitas comarcas. Con todo hai que falar tamén do tempo, porque volve o frío a causa dunha masa de aire polar que provoca un descenso acusado das temperaturas. As máximas non pasarán na xornada de hoxe dos 9 graus e as mínimas estarán en torno aos 0 graus. A cota de neve baixa aos 600 metros ao longo desta tarde, polo que se agarda algunha nevada nas zonas altas da provincia e chuvias durante toda a semana. Escoitamos a Joel Cid de Meteo Galicia.
Teremos días nos que de chuvia, especialmente o mércores e os xoves, tendremos días no que deixará de serán días de chuvia persistente, e o venres e os sábados serán días de chubascos. Non serían días de tanta chuvia como a día de hoxe se prevén po mércores e xoves. E as temperaturas estarán sen cambios ou con algún lixero ascenso. Serán temperaturas que andarán acorde en torno aos 10-15 graus en a provincia de Lugo, por tanto, en zonas de montaña do Courel, Ancares, probablemente durante toda a semana teñamos folerpas.
Pois como serán esas nevadas? Pois desde logo, segundo a previsión, non tan intensas como as das pasadas semanas. De novo, Joel Cid.
A ver, hoxe o que temos é unha fronte pouco activa, pero detrás entra unha descarga de aire frío que sí que fará baixar a cota de neve moito, pero a precipitación non será moi abundante, non serán chubascos moi abundantes, por tanto, as cantidades de neve non serán moi altas, serán, sí que na montaña mellor podemos ter, va, 2-3 centímetros, pero no resto, en cotas de 600-700, probablemente sexan folerpas, porque a precipitación non vai ser moi abundosa, especialmente esta madrugada e a mañá de mañá martes.
Pues aí está a previsión do tempo para estes días. Recibe un saúdo de Baruch Domínguez e falamos de procesións coas confrarías de diferentes localidades mirando pro Ceo en Viveiro, onde as procesións gozan do distintivo de interese turístico internacional. Celebran hoxe a tamborrada. Comeza arredor das 9 da noite en varias rúas da cidade do Landro para finalizar de forma conxunta na Praza Maior. Aquí en Lugo, ás 8:30, procesión da Virxe da Esperanza coa participación da Armada. A recepción oficial celebrouse pouco despois das 12 do mediodía no concello. Escoitamos a alcaldesa Paula Alvarellos e o comandante do Tercio Norte, Francisco Guerrero Mayol.
É un acto moi importante, aparte un acto ao que os lucenses temos moitísimo cariño. De que veñamos a Armada aquí, é sempre un día para os lucenses moi importante. Axúdanos a realzar a nosa Semana Santa, axúdanos na procesión da Esperanza, unha das grandes procesións. Ese vínculo que temos queremos seguir mantendo.
Son muchos años ya los que la Armada viene a esta localidad, creo que 71, si no estoy equivocado. E insisto, a veces no es fácil mantener las tradiciones, pero creo que poniendo por las dos partes ilusión e interés, aquí estamos, un año más.
Pola súa banda, o presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta, recalcaba a importancia de manter estas tradicións e que a Semana Santa de Lugo, de interese turístico galego en busca do distintivo nacional, é relevante e moito para a cidade durante estes días.
Pues como todos se sabe, ¿no? Con moita ilusión e con moitas ganas de que todo salga ben, para eso levámonos preparando todo este ano. Penso que hemos preparado un programa bastante completo para disfrute de todos os lucenses e de todas as persoas que con tuís cada ano enchen máis as ruas de Lugo, dende que conseguimos ese reconocimiento como o Festa Interese Turístico Galego, pois entramos en guías e en outra serie de ofertas de agencias de viaxes e isto vais notando porque, bueno, en esa semana a ocupación hotelera de Lugo pois está rozando casi o 100%.
Pois precisamente, moi importante a Semana Santa a nivel turístico. Xa fora do ámbito religioso, temos que falar de outros grandes atractivos que temos na provincia. Por exemplo, as reservas previas para visitar a Praia das Catedrais en Ribadeo ou a Cova do Rei Cintolo en Mondoñedo están a funcionar moi ben. Tamén iniciaron a súa actividade este pasado venres as rutas en catamarán polos ríos Miño e Sil na Ribeira Sacra, que están xestionadas pola Deputación. O presidente do organismo provincial, José Tomé, participou na viaxe inaugural deste ano.
Arrancamos unha nova temporada dos catamaráns da Diputación. Temos dúas zonas, unha delas aquí desde Ponto do Sil e outro desde no río Miño, desde Belesar a Cabo do Mundo. E sobre todo unha temporada que se empeza con algo máis de 12.000 reservas xa. Por tanto, esperamos que este ano batir o récord que tuvemos o ano pasado, en torno a 60.000 visitantes nos nosos catamaráns. Esperemos que isto siga crecendo, porque é unha boa señal. E que significa que temos dous retornos. Un retorno económico, sin duda, para a hostelería, para o comercio, pero tamén un retorno de promoción. De promoción da Ribeira Sacra, de promoción da cultura, dos concellos que forman parte deste entorno. Como digo sempre, é un pedazo de paraíso no interior de Galicia.
E xa que falamos de cuestións turísticas relacionadas coa Deputación, hoxe luns abre o prazo de inscripción para participar no novo programa de actividades gratuitas das reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, xestionadas pola institución provincial. O novo calendario inclúe propostas con máis de 420 plazas para todos os públicos que se desenvolverán do 8 de abril ao 28 de xuño. José Tomé recalcaba a importancia de apostar por un turismo sostible que poña en valor os nosos recursos naturais e culturais.
Forman parte dese proxecto que ten a Diputación por un turismo sostible, un turismo de natureza, un turismo en definitiva de calidad, non masificado, e que o que queremos é justamente que disfruten da paisaxe, que disfruten da gastronomía, que disfruten da cultura. Somos, no conxunto da provincia, pero sobre todo no sur da provincia de Lugo, pois a maior concentración románico de Europa, o que equivale a ser a maior concentración románico do mundo. Por tanto, é un tema, pois eu creo que moi importante.
Sen sair do sur da provincia, o Concello do Incio, coa axuda da Xunta a través de Turismo de Galicia, vén de estrear un novo miradoiro petróglifo Pena do Chao, desde os que se ten unha extraordinaria vista da localidade. Falamos de outros asuntos. A conselleira de Política Social en Funcións, Fabiola García, fixo hoxe entrega á Residencia Pública Autonómica da Milagrosa, en Lugo Capital, un certificado de calidade que recoñece a súa excelencia na atención a persoas maiores. A conselleira tamén aproveitou para anunciar obras de mellora no centro que ascenderán a 1,7 millóns de euros e que sairán a licitación no mes de maio. Non foi esta a única visita de conselleiros que tivemos na xornada de hoxe. O de Cultura, Román Rodríguez, visitou as obras de rehabilitación do claustro do Convento da Mercé, en Sarria. E o de Sanidade, pola súa banda, Julio García Comesaña, visitou o Laboratorio de Microbioloxía do ULA, do Hospital Lucus Augusti de Lugo, e o Centro de Saúde da Praza de Ferrol. Aquí, neste Centro de Saúde, en Lugo Capital, acompañado da matrona Esther Martínez, reivindicou a importancia da prevención na atención primaria, neste caso concreto, do cancro de cérvix. Escoitamos a ambos, ao conselleiro e a matrona.
Pues estamos aquí un pouco celebrando, recoñecendo o traballo da área sanitaria de Lugo, que foi que en decembro de 2020 pois decidiu apostar pola posta en marcha do programa de cribado de cérvix, que, como digo, se iniciou aquí, concretamente neste centro de saúde, xunto a San Roque, Palas de Rei ou de Guntín. O facemos hoxe, en vísperas de que mañán é o Día Mundial da Prevención do Cancro. Creemos que unha boa ocasión hoxe pois para estar aquí.
A mellor maneira de que acudieran a maior parte das mulleres foi invitando a que fixeran ou ben unha autotoma no seu domicilio ou ben acudindo á consulta de matrona para facer a toma, dándolle esa opción para que elas elixan. Cando fan a autotoma, bueno, pues, o resultado negativo repítese os 5 anos, cando o VPH, o virus de papiloma de alto risco, dá negativo, e se dese positivo, aí sí que cando fan a autotoma no domicilio tenlles que dar unha cita directamente con matrona para que recollamos unha mostra xa específica do que é o colo do útero para facer o que, a parte de citoloxía, que era o que se viña facendo antiguamente, non?
Importante, a prevención sempre é máis en casos como estes. Antes de finalizar, un par de asuntos, una crónica de sucesos. A Garda Civil detivo a los 5 integrantes de un grupo criminal afincado en Arteixo, acusados de roubar 250 botellas de aceite de oliva en varios supermercados de León e Ponferrada. Foron identificados o 17 de febreiro ao seu paso pola localidade de Pedrafita do Cebreiro. O valor deste produto era de preto de 2.500 euros no mercado. A Policía Local de Lugo abriu expediente sancionador a 17 conductores despois de dar positivo na prova de alcoholemia e outros dous por drogas. Foi durante esta fin de semana, coincidindo co inicio da Semana Santa. Continúa a información aquí na COPE.